Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayi vel mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlul uqdeten min lisani yafqahu qavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilme. Amma ba'd. Deməli, mövzu təzkiyyətun nəfs, nəfsin təzkiyyəsi, təmizlənməsi haqqında olacaq. Nəfsin təmizlənməsi deyildiyi zamanda burada qəsd olunan, yəni qəlbin təmizlənməsi nəzərdə tutulur. Yəni insan onunla maraqlandığı zaman mömin üçün hasil olan xeyir, bərəkətdən danışılır. Və ümumiyyətlə, nəfsin təzkiyəsi deyildiyi zaman bir var insan sadəcə sözlə təzkiyə etməsi, yəni özünü tərifləməsi, yəni bu barədə qadağa gəlib. Çünki Allah Teala buyurur ki, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ وَمَنِ اتَّقَى. Yəni siz özünüzü təmizə çıxartmayın, yəni özünüzü tərifləməyin. Allah Teala daha yaxşı bilir kimin təqvalı olduğunu, kimin Allahdan daha çox qorxduğunu. Allah Teala daha yaxşı bilir. Və təriflənən və şəriətin rəğbətləndirdiyi, həvəsləndirdiyi təmizlənmə isə nəfsi, qəlbi salih əməllərlə təmizləməsidir. Salih əməllərlə. Yəni, Allaha itaat etməklə, etiqad, söz və həmçinin də əməllərlə. Və buradan da nəfsin təzkiyəsinin mərtəbələri yəni ortaya çıxır. Yəni, birinci mərtəbəsi şəriətdə gələn formada insan nəfsini təzkiyə etməsi və bu da müsəlman imanını və imanını artıran səbəblərlə maraqlanması ilə olur və həmçinin imanını naqisləşdirən səbəblərdən uzaq olması ilə, çəkinməsi ilə olur. Və bəlli bir işdir ki, iman etiqad, söz və əməllə bağlıdır. İman etiqad, söz və əməllə bağlıdır. Və buradan da yenə bəlli olur ki, yəni insan etiqadı ilə, əməli ilə və sözü ilə maraqlanmalıdır. Və bunlardan birincisi də, yəni etiqadla bağlı olan təzkiyədir. Etiqadla bağlı olan təzkiyə, təmizlənmə. Və bu da necə olur? Qəlb əməllərini təhqiq etməklə, qəlb əməllərini doğrultmaqla, həyata keçirməklə. Və qəlb əməllərinə daxildir sevgi, qorxu, ümid, təvəkkül və ixlas. Yəni, insan əməlində ixlaslı olması. Və həmçinin qəlbində Allaha təzim və Allahın şəriətini təzim etmək, yəni təzim, yəni ucaltmaq deməkdir. Və din sevgisi və din əhlini sevmək. Yəni, bütün bunların hamısı qəlb əməllərinə daxildir və insan bunu doğrultmaqla artıq onun halı, qəlbi, nəfsi təmizlənir, düzəlir. Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Nu'man ibn-i Bəşir radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə buyurur ki, Ələ innə fil cəsədi mudğa. Bilin və agə olun ki, bədəndə bir ət parçası vardır. İzə salahat salahəl cəsədu kullu. Əgər o sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədu kullu. O ət parçası körlanarsa, bütün bədən körlanar. Ələ və hiyəl qalbu bilin və agəh olun ki, o da qəlbdir. Deməli, bu da onu bildirir ki, ən əsas əməllər qəlbdə olur. Qəlb əməlləridir. Və insan qəlb əməlləri nə qədər onu doğrularsa, yəni həyata keçirərsə və onun tələb etdiyi şəkildə əməl edərsə və bir o qədər də o qəlbin təmizlənməsinə nəfsin təmizlənməsinə gətirib çıxardır. Və Və yer gəlmişkən burada başqa bir faydaya da diqqəti yönəldək. Yəni, bütün bu əməllərin hamısında insan tövhidi həyata keçirməlidir. Tövhidi həyata keçirməlidir. Sevgi məsələsində, qorxu məsələsində, ümid, təvəkkül, ixlas. Yəni, bir və sadəcə bunların sadalanması, yəni bir də var bunu həyata keçirmək, doğrultmaq. İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, ya insan bunları, yəni Allaha yönəldəcək, Allaha yönəldəcək, Allaha yönətməsə, mütləq bunun əksi ilə müftəla olacaqdır. Şimdi məsələyə, məsələnin mühümlüyünə. Ya sən bunu Allaha yönətməlisən, yəni Allaha aid etməlisən, Allaha aid etməsən, mütləq onun əksi ilə müftəla olacaqsan. Yəni, bu da qaçılmaz bir şeydir. Yəni, insan deyə bilməz ki, mən bunu da eləmirəm, bunu da eləmədən bir neytral vəziyyətdə olmaq istəyirəm. Yə, mümkün deyil. Ona görə ya insan Allaha qul olmalıdır, Allaha qul olmayan insan, əksi nədir? Ya şeytanın, yaxud nəfsin və yaxud da özü kimi bir məxluqun qulu olur. Mütləq əksi var. Mümkün deyil. İnsan bunu doğrultmasa, ona görə insan nə qədər, yəni qulluğu doğruldarsa, tövhidi düzgün şəkildə həyata keçirərsə və bir o qədər də insan azad olacaq. Yəni insan tövhidi həyata keçirmədən azad olması mümkün deyil. Və həmçinin və bütün bu ibadətlərin hamısının tövhid olmalıdır. İnsan yalnız Allahdan qorxmalıdır. Yəni, əgər qorxuda insan Allaha təkləşdirərsə, qəlbindən başqa qorxular çıxar. Qəlbindən başqa qorxular, yəni başqasından olan qorxular qəlbindən çıxar. Və ona görə deyilir ki, kim Allahdan qorxarsa, başqasından qorxmaz və yaxud da başqaları ondan qorxar. Amma kim Allahdan qorxmazsa, ola bilərmi arxayın olsun? Allahdan qorxmayan hamıdan qorxar. Allahdan qorxmayan hamıdan qorxar. Və beləcə də sən başqa əməlləri, qəlbi əməlləri və yaxud da başqa ibadətləri, hətta zahiri ibadətləri belə sən müqayisə edə bilərsən. Əgər bunu düzgün yönətsən, əksindən azad olacaqsan. Yox, düzgün yönətməsən, əksi ilə müftəla olacaqsan. Və həmçin, İbn-i Qayyim Rahimallah çox insanın fikir vermədi, ya fikrinə gəlmədi bir məsələyə toxunur. Xərcləmək məsələsi. Xərcləmək. Əgər sən Allah yolunda xərcləsən, başqasına xərcləməkdən azad olacaqsan. Əgər deyilsən, Allah yolunda xərcləməsən, mütləq başqasının yolunda xərcləyəcəksən. İstər, istəməz. İstəsən də, istəməsən də başqasının yolunda xərcləyəcəksən. Elə deyil. Fakt da elədir. İnsan deyir ki, mən yığıb saxlayım, qalsın, mümkün deyil. Ya Allah yolunda insan xərcləməlidir və xərcləməsə də mütləq əksi ilə insan mübtəla olacaqdır. Və buna görə də qəlb əməllərini həyata keçirmək, doğrultmaq insanın nəfsini təmizləyən ən güclü səbəblərdən sayılır. Və bundan sonra gəlir əməllər. Və həmçinin insanın nəfsi, qəlbi itaətlə də təmizlənir. Yəni, zahiri əməllərlə, Allah-u Teala'nın buyurduğu əməlləri yerinə yetirməklə, qadağalardan çəkinməklə, namaz qılmaq, zəkat, oruc, həc, bunlar hamısı nədir? Zahiri əməllərdir. Həmçinin əzalarla olunan, yəni yaxşını əmr etmək, pisdən çəkindirmək, yəhəmqallah. Bütün əzalarla bağlı olan hər bir əməllə, ibadətlə nəfs nə olur? Nəfs təmizlənir. Və həmçinin sözlərlə bura aiddir. İnsan Quran oxuması, Allahı zikr etməsi, yaxşını əmr etməsi dili ilə, pisdən çəkindirməsi. Yəni, bütün bu sözlə, dillə nə kimi yaxşı əməllər var, hamısı bura aiddir və bununla insanın həmçinin nəfsi, qəlbi təmizlənir. Və həmçinin bayaq da qeyd olundu ki, o məzəmmət olunan sözlə təmizləmə hansına aid idi? İnsan özünü tərifləməsinə. İnsan özünü tərifləməsinə. Sözlə özünü tərifləyərsə, o məzəmmət olunur. Və Allah Teala buyurur ki, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Özünüzü təmizə çıxartmayın. Və Allah Teala daha yaxşı bilir kimdir daha çox Allahdan qorxan, təqvalı olan. Və bəzi təfsirçilər deyir ki, o vaxt insanlar deyərdilər ki, ibadətdən sonra, yəni biz həcc etdik, cihad etdik, namaz qıldıq, oruç tutduq və Allah Teala bu ayə nazil etdi və buyurur ki, özünüzü təmizə çıxartmayın. Amma şəriətdə gələn forması isə, yəni bu ibadətləri etməklə, Quran oxumaq, Allahın yoluna çağırmaq, yaxşını əmr etmək, pisdən çəkindirmək, həmçinin dua etmək, Allahı zikr etmək və bununla artıq nə olur? İnsanın nəfsi təmizlənir. Bundan sonra fəidə tətəalləq bil müfadə beynə fi'l məşru və cətinəbil məhzur və əyyuhum ənfəlil əbd. Və burada hansı bəndə üçün daha əfzəldir? Yəni, əmrin yerinə yetirilməsi yoxsa qadağadan çəkinmək. Sözsüz ki, hamısı faydalıdır, amma daha çox faydası olan, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdir, yoxsa haramlardan, qadağalardan çəkinməkdir. Təhqiqatçı alimlərə görə, insanın yəni, əmri yerinə yetirməklə əldə etdiyi fayda qadağanı tərk etməklə əldə etdiyi faydadan, mənfəətdən daha böyükdür. Və bu da ona görədir ki, əmr olunan əməlləri yerinə yetirmək savabı daha böyükdür. Çünki bu itaətlə bağlıdır. İtaət də əməldir və əməl olduğuna görə burada əlavə əcir, savab vardır. Və həmçinin eyni zamanda o salih əməllərə görə günahların silinməsi də hasil olur. Salih əməllərə görə günahların silinməsi də hasil olur. Hocam İbn Teymiyyə rahimehullah günahları silən əməllər haqqında danışdığı zaman deyir ki, birinci istiğfar, sonra tövbə, sonra salih əməllər və sonra insanın başına gələn müsibətlərdir, özünün səbəbi olmadan başına gələn müsibətlərdir. Əgər biz başqa bir tərəfdən qadağanın tərk olunmasına baxsaq, diqqət yetirsək və görərik ki, qadağanın tərkində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məsələyə daha şiddətli yanaşıb. Necə ki, hədisdə buyurur, İdə nəhəytikum ən şeyin fəcitənibuhu. Sizi nədən çəkindirdimsə, ondan mütləq çəkinin. Ondan tamamilə, bütövlüklə çəkinin. Və izə amartukum bi əmrin fə'tu minhu məstata'tum. Və bir şey isə əmr etdimsə, ondan gücünüz çatdığı qədər, bacardığınız qədər yerinə yetirin. Deməli, əmirləri Peyğəmbər s.ə.v. nəyə bağladı? Gücə bağladı. Çünki əmir nədir? Əməldir. Əməlin nəyə ehtiyacı var? Gücə, taqətə ehtiyacı var. Ona görə başqa hədisdə buyurur ki, Salli qaimən, ayaq üstə namaz qıl, fə illəm təstatı fə qaidən. Ayaq üstə bacarmasan, oturaraq qıl, fə illəm təstatı fə aləcəm. Oturaraq bacarmasan, yan üstə qıl. Yəni, çünki yəni məcbur deyil, insan bacarmırsa və Allah-u Teala insanı heç bir kəsi bacarmadığı bir işlə yükləmir. Amma o ki, qaldı qadağalara, qadağalara gəldikdə isə qadağalar tərk sayılır, tərk. Və tərk etmək üçün də insanın gücə ehtiyacı yoxdur. Əksinə, etmək üçün gücə ehtiyacı var da, amma tərk eləmək üçün gücə ehtiyacı yoxdur. Ona görə hər hansı bir haramın tərk olunmasında insan heç bir bəhanə gətirə bilməz. Siqarətdən tutmuş, narkotiki, içkisi, zinası, oğurlu, bütün bunların hamısı nə sayılır? Qadağalardır və qadağalar nədir? Tərkdir. Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, mən siqarəti çəkməyə bilmirəm? Ha, elə bir şey olar mı? Sadəcə götürmə. Əksinə onu götürməyə gücə ehtiyac var. Götürmək üçün. Amma götürməmək üçün gücə ehtiyac yoxdur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qadağalardan Di, nədir? Tamamilə çəkinin. Və buradan da alimlər buyurur ki, inna tarkal mahzur lam yu'allaq ala istita'a. Yəni haramın tərk olunması insanın gücünə bağlanmamışdır. Çünki insanın bacardığı bir şeydir. Haramı tərk etmək insanın bacardığı, qadir olduğu bir şeydir. Və amma fi'lul məşru fa innahu ulliqa ala istita'a. O ki qaldı. Əmirləri yerinə yetirmək bu insanın gücünə bağlıdır. Lənnə bəzən nəs qad yəcüz anhu və bəzi insanlar buna aciz ola bilər, gücü çatmaya bilər. Və lihədə kənə təlkul məhdur müşəddədən fihi. Və buna görə də bu tərəfdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağanın tərk olunmasında şiddətli şəkildə yanaşır. Lənnə münbəbi tərk, çünki qadağalar tərk etmə babındandır. Və əmmə fi'l məşru fəinnə qad ulliqa aləl istita və ki qaldı, əmirlərin yerinə yetirilməsi isə insanın gücünə bağlıdır. Və buradan da artıq, yəni heç kəs qadağanın tərk olunmasında heç bir bəhanə gətirə bilməz. Bəhanə gətirə bilməz. Və əmmə fi'l məşru fəinnəhu fi ziyadət əməl, o ki qaldı əməllərin yerinə yetirilməsində isə burada əlavə əməl olduğuna görə və həmçinin məşəqqət olduğuna görə, yəni bunu insanın burada faydalanması daha mənfəət baxımından böyükdür. Çünki burada əlavə əməl vardır. Həmçinin İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, insanlar bəzən yəni fitrətində tənbəllik ola bilər əmrin yerinə yetirilməsində və yaxud da günahın tərk olunmasında insanda müəyyən tənbəllik olur. Və ona görə də hər hansı bir tərk insanın imanına dəlalət eləmir. Hər hansı bir tərk İnsanın imanına dəlalət eləmir. Məsələ çatır, yoxsa ağırdır. Deməli, insan hər hansı bir məsələni tərk eləməsi, günaha tərk eləməsi insanın imanına nə etmir? Dəlalət eləmir. Ola bilsin, insanın axotu yoxdur, belə deyək də. Həvəsi yoxdur o işə. Ha? Yəni, həvəsi olmamağından bunu eləyir. Yəni, ona görə bilmək olmur ki, bu, onun tərk eləmək, içkini tərk eləməsi, zinanı tərk eləməsi və yaxud da başqa haramlar tərk eləməsi ola bilər imandan da olsun. O qəlbinin niyyətinə görə olarsa imandandır. Amma ümumiyyətlə, zahirən bilmək olmur, o imana dəlat eləmir. Amma o ki, qaldı, insan əməli, əmirləri yerinə yetirərsə, artıq birbaşa onun imanın olmasına dəlalət eləyir zahirən. Və həmçinin bundan sonra insanın nəfsinin təmizlənməsi Allah Taalənin müvəffəqiyyəti ilə olması və həmçinin eyni zamanda bu işdə qulun özünün də rolunun olması. Huna ayda məsələ uxra yənbəğil vüquf ində və hu ənə təzkiyyət nəfs həl hiyə min fi'li rab əv min fi'li abd. Və burada bir məsələ vardır ki, insanın nəfsinin təmizlənməsi. Yəni, qulun öz əməlidir, yoxsa Allah Taalənin müvəffəqiyyətidir. Yəni, bu barədə ixtilaf var. İxtilaf var. Amma iki görüş var. Daha yaxın olan, İbn Teymiyyə rahimehullah da buyurur, təzkiyə edən qul özüdür. İnsan özün nəfsini təmizləyən qul özüdür. Çünki ayənin özündə də Allah Taala buyurur ki, qad əfləhə mən təzəkkə əla surəsində, mənim üçün başqa ayədə Şəm surəsində isə qad əfləhə mən zəkkəhə nəfsini təmizə çıxaran nicat tapmışdır və yaxud da təmizlənən nicat tapmışdır əla surəsində və bu da onu bildirir ki bu qulun feili ilə əməli ilə olur amma yenə unutmamalıyıq ki qulun nəfsini təzkiyə etməsi də Allahın müvəffəqiyyəti ilədir. Allah Taalənin müvəffəqiyyəti ilədir və buna görə Allah Taala buyurur ki: "Və ləulə fədlullahi əleykum və rəhmətuhu mə zəkə minkum min əhədin əbədə, vəlakinəllahu yuzəkki men yəşə və Allahu səmiun alim." Əgər Allahın lütfü mərhəməti sizə olmasa, sizdən heç kəs pak ola təmizlənə bilməz. Lakin Allah Taala istədiyini təmizləyir. Və Allah Taala hər şeyi eşidən və hər şeyi biləndir. Və şək yoxdur ki, qulun öz nəfsinin təmizləməsində rolu vardır. Lakin bu müstəqil şəkildə deyildir. Bu Allah Teala'nın müvaffakiyeti iledir. Eğer Allah Teala'nın lütfu, merhameti olmasa, bendelerden heç kəs təmizlənə bilməz. Ve bu da həmçinin bize başka bir mesele, mühim bir meseleni bildirir. İnsanın daima her bir an Allah'a mühtaç olmasını bildirir. İnsanın her bir an Allah'a mühtaç olmasını bildirir. Ve buna göre hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında geçmiştir ki, Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha. Demek her bir an insanın Allah'a ihtiyacı var, onu nefsini temizlemesine. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında geçir ki, Allah'ım nefsimin takvasını ver. Ey Allah'ım nefsimin takvasını ver ve nefsimi temizle ve sen en hayırlı temizleyensen. Sen en hayırlı temizleyensen. Deməli, insan daima Rəbbinə ehtiyacı vardır ki, Rəbbi ona nəfsinin təmizliyini versin və həmçinin bu işdə ona yardım etsin, itaətə yardım etsin. Və lə yənbəğlil əbdi yən yətəmidə alə havli və quvvəti. İnsana yaraşmaz ki, insan öz gücünə, öz taqətinə arxayın olsun, güvənsin. Və buna görə də əzan verilən zaman nəfsi təmizləmək üçün bize buyrulan bir söz vardır. Ezan verilen zaman hayya alel salah, hayya alel felah deyildiği zaman ne deyirik? La havle ve la kuvvete illa billah. Güc ve kuvvet yalnız Allah Teala'dan. Fikir verin, hatta ezan bu otakta, mescidde verildiği zaman sen o ezanı tekrarladığın zaman deyirsen ki, deyilende ki namaza gelin, hoşbəxtliyə gelin. Ne deyirik? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani güc ve kuvvet yalnız Allah'tan. Yani hatta benim buradan namaza durmağım bile Allah'ın yardımı olmasa ben onu qıla bilmərəm. Hatta benim namaz qılmağım, o ibadeti etməyim kimin yardımı ilədir? Allah Teala'nın yardımı. Ona göre bak fikir, bu sözler boş yere buyurulmuyor. Yani bu sözler boş yere buyurulmuyor. Ona göre insan namazda ezan çağrıldığı zaman bu sözün mənasını dərk ederek demesi nefsini temizleyen en güçlü amillerden sayılır. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve bu da ele bir yer veya da meseledir ki bunu düzgün başa düşmediklerine göre bidət ehli bu xeyirden məhrum olublar, qədəriler kimi. Qədərilər. Əlləzina zəəmu ənnəl abdə qadirun alə fi'li nəfsihi. Onlar ki, o bidət əhli ki, o qədərilər ki, onlar iddia edirlər ki, qul öz feilini, öz işini yaratmağa qadirdir. Və insan öz gücü ilə, öz quvvəti ilə təmizlənir, deyirlər. Və ənnə mə fə'alə minə tahiyyə bi quvvəti və cuhdihi. Və etdiyi bütün itaətlər, əməllər öz gücü və öz taqəti sayəsindədir. Və Allah Teala'nın onun düzəlməsində heç bir rolu yoxdur deyirlər, qədərlər. Sözsüz ki, bu da batildir. Fə innə istiqamətəl abdi bitofiq ilə. İnsanın düz yolda olması, düz yolda getməsi Allah Teala'nın müvaffəqiyyəti ilədir. Və həmçinin Allah Teala'nın ona olan mərhəmətidir ki, itaətə onu müvaffəq eləmişdir. Necə ki, Allah Teala Hücrə Suresində buyurur, وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İmanı size sevdiren, onu kalbinizde beziyen, güzelleştiren Allah Teala'dır. فَاللّٰهُ هُوَ الَّذِي هَدَانَ اَوَّلَا اِلَى هَذَا الدِّينَ Yani birinci, bizi bu dine hidayet eden ve sonra kalbimize yerleştiren, yani bu yolu gösteren de ve hemçinin kalbimize yerleştiren de Allah Teala'dır. وَهُوَ الَّذِي حَبَّبَ لِلْعِبَادِ فِعْلَ الطَّاعَاتِ İtaət əməlləri qullarına sevdirən də Allah Teala'dır. Və onlara günahları, asilikləri də pis göstərən, kərih göstərən də Allah Teala'dır. Bütün bunların hamısı da Allah'ın müvəffəqiyyəti ilədir. وَهَذَا التَّوْفِيقُ أَيْضًا لَهُ سَبَبٌ مِنَ الْعَبْدِ Və həmçinin bu Allah'ın müvəffəqiyyətini qazanmasında da yenə bax, incəliklər var. Yəni qulun özünün də səbəbi vardır. Yəni Allahın müvəffəqiyyətini qazanmasında da qul özü də səbəbdir. Buna dəlil olaraq Allah Teala Əl-Leyl surəsində buyurur: "Fəəmmə men əta və təqa və səddəqə bil husnə fəsənüyəssiruhu lil yusrə." O kimsə ki əta verər, yəni malını verilməsi vacib olan yerə verərsə, və təqa və günahlardan çəkinərsə, təqvalı olarsa, və saddaqa bil hüsnə və gözəl kəliməni, lə iləhə illallah, Muhammedun Resulullah kəliməsini və yaxud da Qur'anı təsdiq edərsə, fəsənü yəssiruhu lil yusra, biz Allah təala buyurur ki, onu yusraya, asanlığa müyəssər edərik. Yəni, cənnətə aparan əməlləri ona müyəssər edərik, asanlaşdırarıq. Cənnətə aparan yolu ona müyəssər edərik. Amma əksinə isə, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ O kimsə ki, xəsislik edər. Yəni, o malını verilməsi vacib olan yerə verməzsə, malının zəkatını çıxartmazsa, وَاسْتَغْنَ Və öz zənginliyinə görə, özünü Allaha möhtac hesab etməzsə, artıq mənə Allaha ehtiyacım yoxdur, özünü zənginliyinə görə elə hesab edərsə, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ Və o gözəl kəliməni təkzib edərsə, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Biz ona o çətin olanı asanlaşdıraq, yəni cəhənnəmə aparan əməlləri, cəhənnəmə aparan yolu asanlaşdırarıq. فَالْعَبْدُ اِذَا اَقْبَلَ عَلَى اللّٰهِ وَمْتَثَلَ اَمْرَهِ Əgər insan Allaha yönələrsə, Allahın əmrlərini yerinə yetirərsə və Allah Teala'nın itaət əhli üçün hazırladığı savabları təsdiq edərsə, Allah Teala onu müvəffəq edər və onun müvəffəqiyyətini və hidayətini artırar. O ki, qaldı insan Allahdan üz döndərərsə və səhlənkarlığa yol verərsə, sözsüz ki, bu da insanın müvəffəqiyyətdən məhrum olmasının səbəbidir. Və həmçinin Allah Teala'nın ona yardımının kəsilməsinin səbəbidir. Ona görə İbn Qayyim Rahimullah buyurur ki, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخُذْلَانِ أَنْ يَكِلَكَ اللّٰهُ إِلَى نَفْسِكَ وَيُخَلِّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا Artıq Allah'ı tanıyan insanlar icma ediblər, yəni yekdil görüşdür ki, həqiqətən məhrumiyyət Allah Teala'nın səni nəfsinə buraxmasıdır. Nəfsinlə baş-başına buraxmasıdır. وَالتَّوْفِقِ Amma müvəffəqiyyət isə odur ki, أَلَّا يَكِلَكَ اللّٰهُ İlə nəfsi ki, Allah Teala'nın səni nəfsinə buraxmamasıdır. Və bundan sonra gəlir nəfsi təzkiyə etməyin səbəbləri. Və müəyyən səbəblər vardır. Əgər insan onu həyata keçirərsə, insan nəfsin təmizlənməsinə müvəffəq olar. Və bunlardan birincisi təvəkkül və duadır. Təvəkkül və duadır. Deməli, nəfsin təzkiyəsinin mərhələlərindən birincisi insanın Rəbbinə yalvarmasıdır. Yalvarmasıdır ki, Allah-u Teala onun nəfsini təzkiyə etsin, nəfsinin doğruluğunu ona ilham etsin və həmçinin bu işdə ona yardım eləsin. Və bu məsələ çox mühümdür. Bu, yəni dua, Allaha təvəkkül etmək, Allaha sığınmaq, Allahdan istəmək bütün məsələlərdə mühüm məsələdir. Bütün məsələlərdə mühümdür. Görürsən ki, insan bunu buna diqqət yetirmədiyinə görə böyük xeyirlərdən məhrum qalır. Və görürsən ki, insanlar var, deyir ki, mən filan kəsi 10 ildir dəvət eləyirəm, amma düzəlmir, imana gəlmir. Və soruşursan ki, sən bir dəfə onun üçün dua eləmirsən mi? Deyir, yox. Bir dəfə dua eləmir. Necə düzəlsin? Hə, problem də odur. Görürsən, insan dəvət eləyir və duasız dəvət eləyəndə öz danışığına, öz dəvətinə arxayınlaşır və Allah Teala buraxır. Allah Teala'dan müvəffəqiyyət və yardım gəlmir. Və necə insan xeyir, bərəkət əldə eləsin? Ona görə bütün işlərdə, bütün məsələlərdə, daha xırdalıyası olsa, hər bir elmdən başlayaraq dəvətin özüdür və başqa bütün xeyirlərdir, hətta nəfsin təmizlənməsidir. Hamısında insan Allahdan istəməlidir. İndi inşallah müəyyən incəliklər gələcək və bu olduqca mühümdür. Və bilməlidir ki, müvəffəqiyyət Allah Teala tərəfindən, Allah Teala yardım etməsə mümkün deyil. Və həmçinin məsələlərdən, səbəblərdən ikincisi insanın dində fəqih olması, dini anlaması. Yəni Allahın şəriətini başa düşməsi və dini bilməsi sözsüz ki, nəfsin təmizlənməsi üçün səbəblərdən biridir. Çünki nəfsin təmizlənməsi ibadətləri yerinə yetirməklə və həmçinin qadağalardan çəkinməklə olur. Və ibadət də dində və şəriətə uyğun olan əməl ibadət, itaat sayılır. Və onu da həyata keçirilməsi üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Dini başa düşmək lazımdır. Və lihədə yafdul üləmə qeyran bimə vaffaqahumullah iləyhi minəl ilm. Və buna görə də alimlər, Allah Teala'nın müvəffəq etdiyi ilm sayəsində başqa insanlardan üstün olmuşlar. Və ona görə də alimin ibadəti başqasının ibadəti ilə eyni deyildir. Əgər Allah Teala o alimi əməl etməyə müvəffəq edərsə. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Mən yuridilləhu bihi xeyran yufəqqihu fiddin. Allah Teala bir kimsəyə xeyir istəyərsə, onu dində fəqih edər. Dini anlayan, dini başa düşən edər. Və əks mənası odur ki, əgər bir insan dini öyrənmirsə və dini başa düşmürsə, Allah Teala, Allah qorusun, ona xeyir istəməmişdir. Fəcəalə l-fiqqə fiddin səbəbən likullu xeyrin minəl ilmi və əməl. Və bu hədisdə də dini anlamaq, dini başa düşmək, ilm və əməl tərəfdən hər bir xeyrin səbəbi edilmişdir. Fətəallumu l-ilmi və təfəqqü fi dinilləhi əzzə və cəl min əzəm əsbəbi zəkətin nəfs. Və buna görə də ilm öyrənmək, dini düzgün şəkildə başa düşmək, nəfsin təmizlənməsi üçün böyük səbəblərdəndir. Ənəl ibadət təzku fi nəfsiyə bi amrayn. Çünki ibadətlər özü özlüyündə iki işlə təmizlənir. Birincisi ixlas və ikincisi isə sünnəyə müvəffəq olmaqla. Hətta əməlin özü. Ümumiyyətlə, elm sonra nə gəlir? Hətta əməlin özü belə özü özlüyündə təmizlənməsi üçün nə lazımdır? İxlas və sünnəyə müvafiqlik. Və buradan da əməllər biri digərindən fərqlənir. İxlas və sünnəyə görə. Əməllər biri digərindən nədir? Fərqlənir. Fəidə kənəl müslimu alə fiqhin bidini arafə keyfə təzku salatu. Ona görə insan nə vaxt dinini başa düşərsə, düzgün şəkildə bilərsə, onda bilər ki, namaz necə təmiz olur. Peyğəmbər s.ə.v. qıldığı kimi qılarsa, onda təmiz olur. Və keyfə yazku siyamu, orucu necə təmiz olur. Və həmçinin sədəqəsi necə təmiz olur. Və zikri, Allahı zikr etməsi necə təmiz olur. Bütün bunlar hamısının üçün nə lazımdır? Yəni, elm lazımdır. Fəkullu əməlin ilə mə tənəbbəhəl əməli əsbəbi tafadu fə ədrakə ənəl əmətə tava fi nəfsiyə bi ətibar kəthirə. Yəni, ümumiyyətlə, əməllər özü özlüyündə müxtəlif baxımlardan, müxtəlif tərəflərdən yəni fərqlənir. Hətta namazın özü belə, o namaz ki, kamil şəkildə, vacibləri ilə, sünnələri ilə, vaxtı-vaxtında qılınan namaz, Əlbəttə ki, naqis namazla eyni deyildir. Fəidə kənət hədiyə salatu yə salatul abdu fi kulli xeyni və fi kulli vaxt. Əgər sadəcə bir namaz, bizə götürək misal olaraq iki namaz, yəni bir namaz naqisdir, digər namaz kamildir, vaxtı-vaxtında qılınan namazdır. Bu bir namaz, o bir namazdan nədir? Fərqlidir. İndi gör, bu namaz, bu formada qılınan namaz insanın bütün il boyu, qıldığı namazlar belə olarsa, davamiyyətli şəkildə kamil formada namaz qılarsa, görün, onda insanın nəfsi və qəlbi necə təmizlənər. Fələşək qənə yakın min əftali mən salləlilləhi əzzə və cəl. Şək yoxdur ki, artıq o insan Allah üçün ən əfzəl namaz qılanlardan olur. Fətəxsul ləhu zəkətun və rifətun indallah və bununla həm nəfsi təmizlənir və həmçinin Allah qatında ucalır və bu ibadəti buyurulan şəkildə yerinə yetirdiyinə görə. Ona görə başqa bir yerdə İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, və elə vaxt bəzən olur ki, bir səhvdə iki insan yanaşı namazda durur, amma o iki nəfər arasında göy ilə yer qədər fərq var. Göy ilə yer qədər fərq var. Yəni, birisi namazın düzgün şəkildə, namazda olduğu halda ruhən və cismən namazdadır. O birisi isə cismən namazdadır, amma ruhən isə bazardadır. Fətaftulu bi'itibaril müdavaməti aləl əməl vəl iqtisadi fihi və təaddihi linnəs. Və həmçinin əməllər yenə fərqlənir başqa bir tərəfdən, davamiyyətli olmaq baxımından və həmçinin sünnəyə müvafiq olmaq baxımından. Yəni, orta yolda olmaq baxımından. Və eyni zamanda üçüncü fərqlənmə burada demək olar, insanlara faydası və mənfəəti baxımından. İlə qeyd edəlik minəl əsbəbi tafadul ləti yaftul bihəl əməl. Və bundan başqa, yəni səbəblərlə. Və lihədə suiləl nəbiyyü ən afdal əməl və əcəbə bi icabət mütəəddidə. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən ən əfzəl əməllər haqqında soruşulanda müxtəlif cavablar vermişdir. Və mən təəmmələ hədəl bəb və cədəhu bəbən azimin əbvabil xeyr. Kim bu babı bölümü fikirləşərsə görər ki, həqiqətən böyük xeyirli qapılardan biridir. Mən vuffiqə lil əməli fihi alə hədə nəhv və alə məddəllət aleyhi nusuz kənə minə səbiqin. Əgər bir kimsə şəriətin dəlillərini tələb etdiyi şəkildə əmələ müvəffəq olarsa, sözsüz ki, o insan öndə gedənlərdən olar. Və bir də götürək, səbəblərdən birincisi nə oldu? Dua və təvəkkül. İkincisi, dini, dində fəqih olmaq, dini anlamaq. Üçüncüsü, mərifətü zunub alə nəfs. Nəfsin təmizlənməsi üçün səbəblərdən üçüncüsü, günahların nəfsə olan təsirini bilmək. Günahların nəfsə olan təsirini bilmək. Fəyənbəğli l-abdi fi təzkiyyəti nəfs ən yəkuna xabiran bil imən. Və nəfsin təzkiyyəsi mövzusunda, nəfsi təmizləmək mövzusunda insan imanı baxımından təcrübəli olmalıdır. Və onun artması, imanın artma səbəblərini bilməli və onu azaldan səbəbləri bilməli və həmçinin o insanın günahlar haqqında da təcrübəsi olmalıdır və onun nəfsə nə qədər təsiri olduğunu bilməlidir. Fə innə zunub ləhə əsər alə nəfs. Şək yoxdur ki, günahların nəfsə təsiri vardır. Fə bəğdun nəs yəcihəlu həzəl amr. Və bəzi insanlar bu günahların nəfsə olan təsirini bilmir, yəni qəlbə olan təsirini bilmir və bilmədiyinə görə də o xəstəlik üz verdiyi zaman, günaha düşdüyü zaman artıq ondan qurtula bilmir. Necə ki, o insan kimi xəstəliyə düşür, ona xəstəlik üz verir, amma müalicəsini bilmir. Və xəstəlik də o insanı məhv edir. O xəstəlik səbəbi ilə həlak olur. Amma o insan ki, günahlar barəsində təcrübəlidir və günahları silən, aradan qaldıran səbəbləri bilir, o insan o həkimə oxşuyur ki, xəstələndiyi zaman müalicə yolunu bilir. Və məlum ənnə lə yəkəd yəsləm əhədü minə zəm lə alim və lə ammi. Bu da bir bəlli məsələdir ki, günahdan salamat qalan insan yoxdur. Nə alim, nə də avam insan. Hamı günah edir. Fəzzunub talib nəs filleyli və nəhar. Gecə və gündüz günahlar üz verir insana. Salamat qalan yalnız Allahın qoruduğu kimsədir. Və buradan da bir fayda olaraq, bir səbəb olaraq, əlavə bir fayda olaraq, günah baş verərkən insanların mərtəbələrini bilmək. Həqiqətən, insanlar müxtəlifdirlər. Biri digərindən fərqlidir günahları qarşılanmaq mövzusunda. Və bu da sözsüz ki, şəriəti və qədəri bilmələrinə görədir. Bunlardan birinci dəstə günah baş verərkən nə edir? Günahı Allaha mənsub edir. Günahı Allaha mənsub edir və elə hiss edir ki, o məcburdur, robotdur yəni. Yəni, o qədərilərin əksi olaraq cəbrilər yəni. Və mən kənə hədə həlu fiyi şəbəhu minəl müşrik. Əgər bir insanın halı belə olarsa, günah etdiyi zaman, yəni bu robot kimidir, ona heç bir təsiri yoxdur bu işdə, bu Allahdandır deyərsə, o Allah Teala'nın xəbər verdiyi müşriklərə oxşuyur. Allah Teala buyurur ki, Ən'am surəsi 148-ci ayədə, Səyəqulu ləzina əşrəku ləvşə Allah mə əşrəqna və lə əbəuna. Müşriklər deyəcəklər, əgər Allah Teala istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız şərik qoşardı. Allah Teala istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız şərik qoşardı. Fəhədə məvqufu cəbriyə və mən tələbbəsə bi bid'atihim və dalalətihim. Bu cəbrilərin, bu bidət əhlinin mövqeyidir və həmçinin onların zəlalətinə düşən insanların. İdə əsabə hədəm dəm qalə ləv şə Allah mə qəddərəhu aleyyə. Günaha düşdüyü zaman deyir ki, Allah Teala istəsəydi, bunu mənə təqdir etməzdi. Və bir çox deyə hətta günümüzdə bunu müsəlmanlardan eşidirik. Günaha düşdüyü zaman deyir ki, ləv şə Allah mə fəald. Allah Teala istəsəydi, mən bunu etməzdim. Və günahlarda qədəri bəhanə gətirirlər. Günahlarda qədəri bəhanə gətirirlər. Və buna görə deyilir ki, günahlara ilk dəfə qədəri bəhanə gətirən iblis olmuşdur. Hicr surəsində Allah Teala buyurur ki, Rabbi bimə əğvaytəni. Deyir ki, ey Rəbbim, sən məni azdırdığına görə. Sən məni azdırdığına görə deyir. Fənəsəbəl qivayəti iləllay və adafə iləy. Və o azmasını Allaha mənsub edir. Amma Adəm əleyhissalam isə onun tam əksinə olaraq günah etdiyi zaman Ərəf surəsi 23-cü ayda Allah tələ buyurur ki, Qala Rabbəna zaləmnə ənfusənə və illəm təğfir lənə və tərhəmnə lənəkunənə minəl xasirin. Fikir verin. Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm edənlərdən olduq. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən və xüsrana düşənlərdən olaraq, ziyana uğrayanlardan olaraq. Deməli, Adəm əleyhissalam istiğfar etdi, tövbə etdi və ona görə Allah Teala onun tövbəsini qəbul etdi. Amma iblis isə öz günahında israr etdi, davamı gətli şəkildə günahında davam etdi və qədəri bəhanə gətirdi. Fəhədəl məşhədül əvvəl, bu da insanların birinci mərtəbəsi, qismi sayılır ki, günah etdiyi zaman hiss etməsi ki, bu məcburdur, robotdur. Və ənəllahu vəlləzi qaddar aleyhəm və günahı təqdir edən Allah Taalədir. Nəam, Allahu vəl-muqaddir kulli şey, lakin la yuhtacu bil-qadr. Sözsüz ki, heç bir şey qədərdən kənara çıxmır. Yəni hər bir şey təqdir edən Allah Taalədir, amma heç vaxt günahlarda qədəri bəhanə gətirmək olmaz. Qədəri nə vaxt gətirdik? Dəlil olaraq müsibətlərdə. Ona görə alimlər buyurur ki, la yuhtacu bil-qadr alal-ma'ib. Ayıblı işlərdə, yəni günahlarda heç vaxt qədər bəhanə gətirilməz. Və innəmə yuhtəccü bihə aləl masayib, müsibətlərdə isə deyilir ki, bu qədərdir. Bu birinci sinif insanlar. İkinci mərtəbəsi isə mən yəstəşir ənə zəmbə qad vəqa minhu. O insandır ki, hiss edir, yəni günahı özü edib. Və ənnə Allah həkimun fīmə qaddər aleyhi. Allah Teala təqdir etdiyində hikmət sahibidir. Amma yenə bununla yanaşı tövbə etmir. Hətta nəfsini tövbə etmək haqqında danışdırmır, fikirləşmir. Niyə görə? Ya Allahdan ümid üzdüyünə görə, Allahdan ümid üzdüyünə görə, Allahın rəhmətindən deyir ki, artıq tövbənin faydası yoxdur, istiğfar da eləmir. Və yaxud da yalançı ümidinə görə. Yalançı ümidinə görə deyir ki, Allah Teala bağışlayandır, Allah Teala rəhimlidir. Sözsüz ki, bu ümid sayılır, bu arzu sayılır. Bu ikisi də təhlükəlidir. Sonra üçüncü qism insan vardır ki, günah etdiyi zaman günahla özünün düşdüyünü hiss edir və bilir ki, günah özünün günahıdır, sonra tövbə edir və bağışlanma diləyir və sözsüz ki, bunun etdiyi mərtəbə vacib bir mərtəbədir. Və kim bunu doğruldarsa, Allah Teala'nın ona vacib etdiyi tövbə tərəfdən, istiğfar tərəfdən, Allaha qayıtmaq tərəfdən vacib olan mərtəbəni həyata keçirmişdir. Vacib olan mərtəbəni həyata keçirmişdir. Yəni, bir də bu mərtəbələri sayar. Birinci mərtəbə hansıdır o insanlar? Günah barəsində mövqeyi. Günahı Allaha mənsub edənlər. İkincisi, günahı... Amma istiğfar eləm. Niyə görə? Ya ümidsizliyinə görə və yaxud da ki, yalançı ümidin. Və üçüncü sinif insanlar isə və istiğfar tövbə edir. Və artıq bu insan vacib mərtəbəni yerinə yetirmiş sayılır. Amma dördüncüsü isə ənə bağdanı idə asabəqdən arafə ənəhu zəmbu və təbə və istəğfar. Dördüncü mərtəbədə olur ki, günah etdiyi zaman bilir ki, günah özünün günahıdır. Və tövbə edir və bağışlanma diləyir və əlavə də olaraq, üçüncüsünə əlavə olaraq və bu Allahın hikmətini də axtarır. O günahın ona təqdir olunmasında Allahın hikmətini axtarır. Nəyə görə mən bunu günaha düşdüm? Hikməti axtarır. Limə qaddər Allah aleyhədəm? Nə üçün Allah Teala bu günahı mənə təqdir edib? Fəyətəmməl hələ fəyəcün ənnə Allah qaddər aleyhədəm və biz səbəbi dəmbin axar. Və artıq fikirləşir və sonra tapır və görür ki, başqa bir günahına görə bu günaha düşməsinə səbəb olub. Necə ki, sələflərdən biri günaha düşdüyü zaman bunu açıq aydın söyləyərdi. Günahlarına görə düşür. Hətta İbn-i Sirin Rahimallah deyir ki, İnni lə'arifu əzzəmbə ləzi xummilə aləyyə bihid deyim. Mən günahla, borcla yükləndiyim günahı bilirəm. Yəni, mən borcla yüklənməyimə hansı günahın səbəb olduğunu bilirəm. Yəni, onlar bilirlər, çünki günahlar az idi. Biz hansından görək? Deyir ki, mən hansı günahıma görə borcla yüklənmişəm, onu bilirəm. Bir 40 il əvvəl mən bir kəsə demişdim ki, ey müflis. 40 il əvvəl bir kəsə demişdim, ey müflis. Süfyan-ı Sövr Rahimullah deyir ki, Hürümtü qiyamən leyli bidənbin əhdətü xamsə əşhur. Törətdiyim, etdiyim günaha görə, etdiyim günaha görə 5 ay gecə namazından məhrum oldum. Etdiyim günahıma görə 5 ay gecə namazından məhrum oldum. Yəni fikir verin, onlar gecə namazına qalxmamağı da günahlardan hesab edirlər. Özü-özlüyündə günah. Və başqa bir günah sayəsində də bu günaha düşmüşəm. Yəni, gecə namazını tərk eləmişəm. Fəhədiyi mənzilətül füqahəl amilin. Yəni, bu, Allahı tanıyan, bilən, əməl edən alimlərin dərəcəsidir. Ya'ləm ənnə Allah həkim, bilir ki, Allah da hikmət sahibidir. Və ənnəv mə qəddər aleyh zəmbə illə bi səbəbi zəmbin əxər. Və bilir ki, o günaha düşməsi başqa bir günahına görədir. Və ona görə o səbəbləri aradan qaldırmağa, təlafi etməyə çalışır. Əlləti qaddara lali bi səbəbihə əzzəmbəl əxər. Yəni, hansı səbəbə görə mən bu günaha düşmüşəm. Və o səbəbin özünü aradan qaldırmağa çalışır. Və hədə mimmə yurcə li əhli ən yuvaffəqü li xeyri kəfir. Və belə bir insanların çoxlu xeyrə müvəffəq olması umulur. Və çox böyük günahlardan da, çoxlu günahlardan da çəkinməsi umulur. İdə məkənu əl-hədi dərəcə minəl muraqıb. Əgər onlar bu dərəcədə, yəni özlərini Allahın nəzarətində hiss edirlərsə. Və mərifətü zunu və mərifətü əsbəbi təqdirə və tələfil əsbəb əlləti min əclə qaddarallahu aleyhim hədi zunub. Və sözsüz ki, bu da uca dərəcədir. İnsanın günahları bilməsi və günahların təqdir olunmasında olan səbəbləri bilərək və onun səbəblərini aradan qaldırmağa səy göstərməsidir. Artıq bununla insanların mərtəbələri və bu mərtəbələr baxımından birinin digərindən fərqli olması ortaya çıxır. Görün, nə qədər böyük fərq var. Bir insan deyir ki, günah eləyəndə bu mənlik deyil, bunu Allah eləyib. Və o birisi isə özündən görür və hətta hansı günahına görə ona düşdüyünü axtarır. Əlbəttə, bunlar arasında nə qədər böyük fərq vardır. Və bu, yenə bu haraqa qəlbə qayıdır. Və qəlbə onu xatırlamasına görə, gör nə qədər insanlar, yəni insanın təmizlənməsinə, ucalmasına səbəb olur. O insan necə ucala bilər? O birisi insan, günahı Allaha mənsub edən insan necə Allah qatında ucala bilər? Amma bu birisi insan isə hətta günaha düşsə belə və bu cür qarşıladığına görə o insanın Allah qatında ucalmasına və hətta üstəlik nəfsinin təmizlənməsinə səbəb olur. Və bir də səbəbləri götürək. Birinci səbəblərdən birincisi nə oldu? Dua etmək və səbəblərdən tutmaq. İkincisi, dini öyrənmək. Dində fəqih olmaq və üçüncüsü, günahların nəfsi olan təsirini bilmək. Ha? Nəfsinin təsirini və burada da dört mərtəbə götürdük. İnsanları, günahları qarşılamaq baxımından olan mərtəbələrini götürdük. Dört dənə mərtəbə və bundan sonra səbəblərdən dördüncüsü gəlir. Səbəblərdən dördüncüsü günahlardan qorunmaq və eyni zamanda onu silən şeyləri bilmək. Günahlardan qorunmaq və nəyi bilmək? Onu silən şeylər, yəni günahı silən şeyləri bilmək. Həqiqətən bu da nəfsi, qəlbi təmizləyən səbəblərdəndir. Günahlardan qorunmaq və onu silən səbəbləri bilmək. Ən yəkunəl abdu alə ilmin bi əsbəbil viqayəti minəl zunub və alə ilmin minəl mükəffirat. Yəni, günahlardan qorunma səbəblərini bilmək və eyni zamanda əgər düşübsə və ondan qurtarma və onu silmə səbəblərini də bilmək. İdə əsabə adam yələm əməlləri yükəfiru minət da. Yəni, düşdüyü zaman hansı ibadətlər və hansı itaatlər bu günahı silir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərdiyi zaman ona demişdir ki, İttəqilləh heyfumə kuntə və ətbi'i seyyətəl həsənətə təmhuhə və xaliqin nəsi bi xuluqin həsən. Harada olursan, ola Allahdan qorx, təqvalı olur. Demə, təqva sözü nə demək idi? Dəfələrlə götürmüşük. Maniyə sözündən götürülüb. İnsan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniyə tutmasına deyilir. Və şəri mənası isə özü ilə Allahın qəzəbi və əzab arasında maniyə tutmasıdır. O da nədir? Əmirləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməsi. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ittəqillə, təqvalı ol. Yəni əmirləri və günahlardan çəkin. Harda olsan ol, yəni qorun. Təqva nədir? Qorunmaq. Nədən qorun? Günahlardan qorun. Bu birinci tövsiyə. Sonra nə gəlir? Və ətbi'is-səyyiətəl həsənətə təmhuha. Və günahın ardınca yaxşı əməl, həsənət işlə ki, onu silsin. Yəni, birinci qorun. Yox, əgər qorunmadınsa, düşdünsə, nə et? Yaxşı əməl et ki, onu nə etsin? Silsin. Artıq buradan da yenə bilməyin mühümlüyü ortaya çıxır. İnsan bilməlidir ki, hansı əməllər günahı silir. Hansı əməllər günahı silir. Və yaxud hansı əməllər daha çox, daha güclü şəkildə etdiyi günahı nə edir? Silir. Və buna görə bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qalə tə'alə uqamirkə fəl yətəsaddaq. Yəni kim desə ki, gəl qumar oynayaq, sədəqə versin. Kim desə gəl qumar oynayaq, nə versin? Sədəqə versin. Yəni qumar özü malla, yəni pulla olduğuna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur?
Sədəqə.
Sədəqə verməyə buyurur. Malla onu örtməyi buyurur. Və buradan da alimlər buyurur ki, yəni o salih əməl, həsənət nə qədər o günahın növünə uyğun olarsa, bir o qədər günahı daha yaxşı silir. Bir o qədər günahı daha yaxşı silir. Fikir verin, hədis özü dəlalət edir. Kim desə, gəl qumar oynayaq, sədəqə versin. Qumar malla olduğuna görə nə çıxartmağı buyurdu? Malla sədəqə çıxartmağı buyurdu. Və həmçinin Yenə misal olaraq alimlər buyurur ki, əgər bir insan, yəni kafir ölkəsinə, yaxud facir ölkəsinə və yaxud da günah bir yerə, ölkəyə günah üçün səfər edibsə, nə etsin?
Həcə və ümrə.
Ha, səfər eləsin. Hara? Həcə, ümrəyə və yaxud da elm tələb etmək üçün. Demək, səfər, səfər. Demək, səfər olduğuna görə onu nə ilə? Başqa bir yaxşı səfərlə silsin. Və yaxud da insan naməhrəmə, harama baxıbsa, hara baxsın? Qurana baxsın. Və arşadəhun nəbi yusasım ilə təqvallah. Və Peyğəmbər sasən bu hədisdə onu yönəldiyi təqvalı olma, yəni günahlardan çəkinməyə. Thummə in hasalə minhu təqsir. Əgər ondan müəyyən səhlənkarlıq hasil olaraq günaha düşərsə, yenə yönəldi ki, və ardınca yaxşı əməl etsin ki, o günahını etsin, silsin. فَإِذَنْ الْعَبْدُ لَهُ مُرَاقَبَةً لِذُنْ قَبْلَ وُقُوعِهِ بِأَنْ يَتَجَنَّبَ أَسْبَابَ تَقْدِيرِ اللَّهِ لَهُ Deməli, burada insan diqqətli olmalı. Yəni, özü Allahın nəzarətində hiss eləməli. Hətta günaha düşməzdən əvvəl, günahı təqdir edən səbəblərdən də uzaq olmağa çalışmalıdır. Əgər düşdüsə və onu silən əməllərdə bilərək onu etməlidir. وَاَيَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الذُّنُوبِ بِكُلِّ صُوَرِ الْحَذَرِ مِنْ مُخَالَطَةِ اَهْلِ الشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ Yəni, günaha aparan və günaha salan hər hansı bir forma, səbəb varsa, hamısından uzaq olmalıdır. Misal olaraq, yəni şər və fitnə əhlinə qarışmaq, şər insanlara. Və yaxud da elə bir məclislərə girmək ki, və bilirsən ki, o məclislərə girirsən, salamat qalmayacaqsan. Yəni, günahdan salamat qalmayacaqsan. فَيَتَجَنَّبُ الْأَسْبَبْ ثُمَّ اِذَا وَقَفِ الزَّمْ عَرَفَ كَيْفَ يَمْحُ Ümumiyyətlə, insan çalışmalıdır, o səbəblərdən uzaq olsun və sonra düşərsə və onu necə silməyində bilməlidir. Və onun izini necə itirmək lazım bilməlidir. Bəyən yutbiə səyyətə l-həsənətə və yəstəğfir və yətub və günahın ardınca yaxşı əməl edərək istiğfar edib tövbə etsin və həmçinin onun müalicəsi ilə çalışsın, necə ki ondan əvvəl qorunma ilə maraqlanırdı. وَالْوِقَايَةُ كَمَا تَغَهِيَ بَابٌ وَاسِعٌ اَيْدًا لَا يُمْكُنُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ تَفَاصِيلِهَا Və ümumiyyətlə də qorunmaq geniş bölümdür, geniş mövzudur. Onu tamamilə, təfsilatı ilə də əhatə etmə mümkün deyil. Lakin şəriətdə gələn ən böyük səbəblərdən də odur ki, qorunmaq üçün buna deyilir سَدُّ الذَّرَائِعُ Yəni, günahlara aparan səbəblərin qarşısını almaq. Yəni, əbəd təfsilata gedəsi olsa çoxdur. Amma qısaca olaraq, yəni, ən böyük səbəblərdən nədir? Səddu zəra'i, yəni, harama, günaha aparan, yəni, səbəbləri elə kökündə kəsmək. səbəblərin qarşısını almaq. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Lə yəxluvənə rəculun bimratin illə kənə səlisəhumə şeytan." Hər hansı bir kişi qadınla tək qalarsa, onların üçüncüsü şeytan olar. Deməli, insanın əcnəbi qadınla, yəni naməhrəmlə tək qalması zəriyə, yəni səbəbdir günaha. Və yəsulu aləl insani ən yətəcənnəbə hədə. Ləkin yəsub aleyhi İzə xələ bihən yetəmətdə bin minən nazar. Yəni, insanın bundan çəkinməsi asan, yəni tək qalmaqdan çəkinməsi asandır. Tək qalmaya bilər. Amma tək qalandan sonra gözünü qoruması üçün çətinləşir. Amma tək qalmağı tərk edə bilər, yəni tək qalmaya bilər. Amma qalandan sonra get-gedə fikir və get-gedə məsələ nədir? Daha da çətinləşir. Tək qalandan sonra artıq və gözü ilə özünə görə, nəfsinə görə ləzzət alması, bundan çəkinməsi çətinləşir. Thumma izə vaqa'an nazar asbahal amr əşəd. Sonra göz artıq sataşarsa və iş daha da çətinləşir. Fə izə vaqa mə huva fauqan nazar zədətil fitnə vaşdəddəl belə və ondan da əlavə başqa işlər hasil olarsa, deməli, bəla daha da böyüyür. والمصيبه الكبير في وقوع في الزنا وانه زنا düşmə böyük müsibətə hasil olur. Thumma ba'da zalika larubba mastamra al-amr və bundan sonra iş o qədər davam edər ki və artıq bu günah onun davamiyyətli bir işlərindən günahlarından olar və Allah qorusun və bununla deyir Allah'a qovuşa bilər günah üzərində. Feyasul al-insan an yatajannab asbab al-fitan min asliha və buna görə yəni, insan fitnənin səbəblərindən, o kökündən onu qaldırması, kökündən, bünövrəsindən çəkinməsi daha asandır. Necə ki, İmam İbn-i Qayyim Rahimə Allah buyurur, İnnə əvvələ mə yətruqul qalbə əl-xatra. İnsanın birinci qəlbini döyən, yəni qəlbinə düşən birinci fikirdir. Əgər insan fikrini dəf edərsə, qəlbinə düşən fikri uzaqlaşdırarsa qəlbindən, fikirdən sonra gələn şeylərdən rahatlanar. İstirahət edər. Və illəm yədfə qaviyyət fəsarət vəsvəsə. Əgər o fikri dəf eləməsə, soğuşdurmasa, onda fikir güclənərək vəsvəsəyə çevrilər. Fəkənə dəfə ashab. Artıq vəsvəsəni dəf etmək, soğuşdurmaq, fikri dəf etməkdən daha çətin olar. Fəin bədərə və dəfə, yenə o çətinliyinə baxmayaraq, yenə o vəsvəsəni dəf edərsə, sonra gələn problemlərdən istirahət edər, rahatlanar. Yox, dəf etməsə, yenə o güclənərək artıq vəsvəsə şəhvətə çevrilər. Və şəhvəti müalicə etmək daha çətindir. Onu da müalicə etməsə, artıq şəhvət iradəyə çevrilər. Və onu da müalicə etməsə, artıq iradə əzimiyyəyə, yəni qətiyyətə çevrilər. Artıq nə vaxt o qətiyyət halına çevirlərsə, onu dəf etmək mümkün olmaz. Mütləq onunla yanaşı feil, yəni əməl də hasıl olar. Və birinci fikir, sonra vəsvəsə, sonra şəhvət, sonra iradə, sonra qətiyyə. Yəni, ondan sonra da əməl. Fəhədil umur, idə tənəbbəhə ləhəl insən ədrakə ənə təhqiqə bəbi səddi zərai bi qaddil basa anil nisə və anil sual muharrama. Əgər insan bunu dərk edərsə, yəni vasitələrin qarşısını almaq, yəni gözünü qadınlardan çevirməsi, haram şəkillərdən çevirməsi və həmişə fitnə yerlərindən uzaq olmaq, bazarlar kimi, avamların məclisi, hansı ki o avamlar dininə məhəl qoymurlar, danışıqlarına məhəl qoymurlar. Və fi müqabil hədə mücahid salih, yəni asan olar və onda bunun müqabilində isə insan salih insanlarla oturub durmalı, məsciddə daha çox qalmalı. Vəl i'tizəl fil buyur ində vücudil fitnə, fitnə baş verdiyi zaman, yəni evə çəkilməli, şər əhli ilə qarışmamalı. Kullu hadi min a'zami asbabil wuqay. Bütün bunların hamısı insanı günahlardan qoruyan ən böyük səbəblərdən biridir. Və ona görə hətta keçmiş əsrlərdə belə sələflər təkliyin artıq gəlib çatdığını görərdilər. Niyə görə? Şərrin və fitnənin çoxaldığına görə. Lakin yenə bununla yanaşı bilməliyik ki, yəni təkliyə çəkilməyin də, evə çəkilməyin də yəni öz qaydaları var, şərtləri var, elm üzərində olmalı. Əgər kör-köranə olarsa, o düzəltmək əvəzinə insan körləyər. O vaxt insanlar bilirdilər, elm üzərində idilər və təklikdə qaldıqları zaman onlar Allahla ünsiyyətdə keçirirdilər. Amma indi insanlar əgər təkliyə çəkilsələr də artıq şeytanın onların oğlamasına səbəb olar. Deməli, səbəbləri bir də götürək. Birinci nə oldu? Dua, təvəkkül. İkinci? Dini öyrənmək. Üçüncü, günahların nəfsə və qəlbə olan təsirini bilmək. Dördüncü, günahlardan qorunmaq və onu silən əməlləri bilmək. Beşinci isə, şükrullah alə tövfiqil abdili ta'at. Allah Teala'ya şükür etmək. İtaətə müvəffəq etdiyinə görə. Allah Teala'ya şükür etmək, itaətə müvəffəq etdiyinə görə. Və bu da səbəblərdən bir, nəfsi təmizləyən səbəblərdən biridir. Ənəl insan idə vuffiqə li ta'ati ən yəhməd Allah aleyhə. Və insan itaətə müvəffəq olduğu zaman, hər hansı bir itaəti etdiyi zaman, Allah Teala onun müvəffəq etdiyinə görə Allah'a şükür etməlidir. Necə ki, ilahi hədisdə, qudsi hədisdə Allah Teala buyurur ki, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ Kim qiyamət günü əməl dəftərində xeyir işlər görərsə, Allah həmd eləsin. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ Kim əməl dəftərində başqa işlər görərsə, yalnız öz nəfsini qınasın. Ona görə Allah Teala insanı müvəffəq etdiyi zaman bilməlidir ki, bu Allah Teala'nın tövfiqi müvəffəqiyyəti ilədir və Allah Teala'nın onun üzərində olan bir nemətidir və sözsüz ki, bunu bilməyində çoxlu faydalar vardır. Bunun çoxlu faydalar vardır. Və faydalardan əgər insan Allah Teala'ya həmd səna edərsə, Allah'ı tərifləyərsə, Allah Teala onu itaətə müvəffəq etdiyinə görə, bu neməti ona verdiyinə görə, artıq o insan bunu etməklə artıq o nemətin şükrünü əda etmiş olur. Və Allah Teala onu ibadətə müvəffəq etdiyi zaman Allahı tərifləyərsə, Allahı həmd edərsə, deməli o nemətin şükrünü ödəmiş olur. Və şükür də neməti saxlayan deməkdir. Şükür özü-özlüyündə o insanda olan neməti saxlayandır. Fə izə şəkərə rabbəhu alə təvfiqihi lit-ta'a əgər insan itaətə müvəffəq olduğuna görə Allah'a şükür edərsə, Allah Teala onu müvəffəq etdiyinə görə şükür edərsə və deyərsə ki, Allahumma məvaffəqtəni iləyhi minəl əməli fəminkə, ey Allahım, hansı bir əmələ, xeyir əmələ, itaətə məni müvəffəq etmişsənsə, bunların hamısı səndəndir. Fəəsəlukə ən tətəqəbbələhu minni və mən səndən istəyirəm ki, onu məndən qabul edəsən. Gör nə qədər, yəni uca dərəcədir. Yəni, insan hər hansı bir yaxşı işi gördüyü zaman deyir ki, ay Allahım, yəni bunu müvəffəq edən sənsən və indi də onu məndən qabul et. Və fəyəkunu hədə min ağlamı əsbəbil qabul. İnsan belə yanaşarsa və hətta qabul olmağın, əməlinin qabul olmağı ən böyük səbəblərindəndir. Əməlinin qabul olmağının ən böyük səbəblərindən. Və mimmə yurithul istiqam alə hədid davə. Eyni zamanda bu itaat üzərində qalmasına, davamiyyətli olmasına da səbəbdir. Çünki Allaha tərif etdiyinə görə və bildiyinə görə ki, Allah Teala'nın nemətidir. Deməli, o nemətin qorunmasına səbəbdir. Və əmmə idə nəsəbət da'ati li nəfsihi. O ki, qaldı insan o itaət etdiyi əməli özünə mənsub edərsə, yəni mən bu itaət etmişəm, mən dəvət eləmişəm və yaxud da mən namaz qılmışam, mən oruç tutmuşam, mən öz gücümlə bunları yerinə yetirmişəm. Fə hədə min əsbəbil xudləni və ədəmi tövfi və sözsüz ki, bu məhrumiyyətin səbəblərindəndir. Və yuxşə aləl abdə ən yusləbə hədin ni'mə o nimətin o quldan alınması qorxusu vardır. O nimət, baxmayar, ona görə bax, çox təhlükəli məsələlər var. İnsanlar o vaxtı ilə edirdilər, dəvət edir, ibadət edir, amma görürsən ki, indi yoxdur, əməl də yoxdur, Allah qorusun. Niyə görə? İnsan sadəcə onları özündən görərsə, mən edirəm, mən beləyəm. Bunun sayəsində artıq o nimət ondan soyulub çıxarıla bilər. Allah qorusun. Namin əsəri sənə aləllahi vidda'an ənəl abdi də ələfə ənə da'atəhu yə min minnətilə aleyhi fə innə hədə yurzudu vəl xudu. Və eyni zamanda faydalardan biri də olur ki, insan bunu biləndə ki, itaət, hər bir itaət, hətta sənin dəvətindən tutmuş, ibadətin, namazın, bütün xeyirli işlərin Allahdandır, Allahın sənə olduğu bir nemətdir və bu insanda zəlillik yaradır. Allahın qarşısında zəlillik yaradır və artıq Allahın qarşısında nəfsi sınır və nəfsində olan ücub, yəni özündən razılıq aradan qalxır. Və görürsən ki, o insan heç vaxt etdiyi əməli ilə razı qalmır, xoşlanmır. Və lə mu'cəbən bi ibadətihi və öz ibadəti ilə xoşlanmır. Və innəmə huvə zəlilun, xadiun li Rabbi, o yalnız Rəbbinin qarşısında müti olan bir kimsədir. Və hədə mimmə yəzidu rüfət indəllah və bu da sözsüz ki, insanı qaldıran səbəblərdən biridir. Onu ya fikirlə, məsələ, Bax, yəni, həqiqətən bu incəliklər mühümdür. Sadəcə, elm, məlumat, bar-bar bağırmaq, tövhid, nə bilim, o bir məsələlər, kafir, filan kəs danışmaqla deyil. Elm budur, insan bunu düzgün qarşılaya bilməsidir. Fikir verin, əgər bu şeylər təkfirçilərdə ola bilərmi, bu mənalar? O insan ki, təkfir eləyir, yəni insanların püskündədir, demək ki, özünü üstün görür. Amma fikir verin, burada insanlar gecələri, ibadət, gündüzlər, oruc olan insanlar özlərini necə görürlər? Zəlil görürlər. Yenə nə qədər çalışmağına baxmayaraq, özlərini aşağı görürlər. Və bilirlər ki, nə edirlərsə, hamısı Allah müvəffəq edir. Amma onlar isə nədir? Onlar isə onlar elə bir ki, özlərini həlak qapısını açıblar və şeytan futbol topu kimi onları çiliyir. Amma özlərini xəbər yoxdur. Allah qorusun. ولهذا كان السلف يفضلون العبادة مع الذل والانكسار. Ona görə sələflər də zəlilliklə yanaşı olan ibadəti üstün görərdilər. Mutarrif ibn Abdullah Şixi rahimehullah deyir ki: "Lian abita naiman wa usbiha nadiman uhibbu ilayya min abi min an abita qaiman wa usbiha mu'jaban." Mənim deyir gecəni yataraq keçirməyim və sabahladığım zaman nəfsimi qınayaraq sabahlamağım mənim üçün daha sevimlidir. Gecəni ibadətlə keçirib, sabahladığım zaman, sübhə durduğum zaman özümdən arxayın razı olmağımdan. Çünki ibadətin məqamı zəlillik, mütilik, Allahın qarşısında sığınma məqamıdır. Və mənzilətul mütəali mütəkəbbir bi əbəd leysə min mənazil ubudi. O insan ki, təkəbbürlənir və etdiyini özündən görür, o heç və o qulluq dərəcəsinə çatmaz o insan. Və innəmə hiyə min təlbisi şeytan. O sadəcə şeytanın onu azdırmasıdır, çaşdırmasıdır. Fə idə ərəfəl abdu ənnə ta'atəhu minnətun minəllah əthnə aləllah biyə. Nə vaxt ki, insan bilər ki, o ibadət Allahın ona olan bir nimətidir, rəhmətidir, Allaha səna edər. Kəmə qulnə fi zunum, yarif ənnə zənbəhu minə, amma günahlar barəsində isə bilər ki, günah özündəndir. İbadətə gələndə fikir verin, necə düzgün qarşılamaq. İbadət etdiyi zaman deyir ki, bu Allahın olan nemətdir. Allah müvəffəq edir. Amma günah etdiyi zaman nə deyir? Günahı özüm eləmişəm. Və hədi min əftalil maratibi illəti təzqu bihən nəfs. İnsanın nəfsinin təmizlənməsi üçün ən uca mərtəbələrdən biri de budur. İndəmə yələmun insan ənnəmə vuffiqə ləhu min xeyri həfəhədə min tövfiq illə. İnsan bilməsi ki, onun müvəffəq olduğu hər bir xeyir Allahın tövfiqi müvəffəqiyyəti ilədir. Və onun hər hansı bir günaha düşməsi isə onun səhlənkarlığına görə və yaxud da başqa bir günahına görədir. Fəmən kənə alə hədihil hal, yurcə ləhu təvfiq və lihdə. Əgər insan bu halda olarsa, onun üçün müvəffəqiyyət və hidayət umulur və doğru yolda itaat üzərində qalması Rəbbi qarşısında Rəbbinə tərəf gözəl zəndə olduğuna görə və öz nəfsini qınadığına görə. Və həmçin səbəblərdən 6-cısı, 6-cısını götürək. Bir də səbəblər sayaq. Birincisi nə oldu?
Dua.
İkincisi? Dini anlamaq. Üçüncüsü? Günahlar nəfsi olan təsirini bilmək. Dördüncü, günahlardan qorunmaq və onlardan qaldıran əməlləri bilmək. Neçə oldu? Beşinci isə ibadətə müvəffəq olduğuna görə Allaha şükr etmək. Və altıncı isə əl-iştigal bi əfdal əməl və ən əfzəl əməllərlə məşğul olmaq. Yəni, bu barədə də geniş mövzular var, geniş danışılır. Amma xülasə olaraq odur ki, əfzəl əməllər hala görə, məkana görə və zamana görə dəyişilir. Əfzəl əməllər. Yəni, demək olmaz ki, filan əməl ən əfzəl əməldir. Demək olmur. Ümumiyyətlə demək olar, amma hala görə fərqli ola bilər. Məsələn, belə misal üçün deyək ki, Quran zikirlər içərisində ən əfzəlidir. Quran ən əfzəl zikirdir. Amma əzan verilən zaman, əzanı təkrarlamaq ondan əfzəldir. Ona görə deyilir ki, əməllər əfzəlliyi hala görə, məkana görə, zamana görə fərqlənir. Fəyəm təfil insan taatə bi hasabi hali fi zəlikə zaman. O zamanda halına görə insan itaati yerinə yetirir. Fə ilə kənəl məqam, məqam dəvə iştəqəli bi dəvə. Əgər deyil məqam, o zaman, o an, ibadət, dəvət anıdırsa, deməli, dəvətlə insanları yönətməklə məşğul olur. Və idə kənəl məqam, məqam tələb ilm, əgər o an elm tələb etmək anıdırsa, elm tələb edir. Dərsdə oturmaq anıdırsa, yaxşı dərsdə oturur, yəni divarlardan çölə çıxmır, hə? Ya da yatmır. Və idə kənəl məqam, məqamu iənətin nəs, əgər insanlara kömək etmək anıdırsa, insan ehtiyac sahiblərinə xərcləmək anıdırsa, demə onlara xərcləyir, onlara kömək edir. Və lihədə fəl ibadə taftulu bi qadri intifain nəsi bihə. Ümumiyyətlə, ibadət əfsəllik qazanır insanların, insanlara olan fayda və mənfəətə görə. Fəqad yakunu zəmən zəmənə faqr. Ola bilsin, deyir, zaman kasıblıq zamanıdır. Xərcləməyə ehtiyac var. İnsanların ehtiyacını aradan qaldırmağa olan bir zamandır. Və o zaman ən əfsəl ibadət onlara xərcləməkdir. Onların ehtiyaclarını aradan qaldırmaqdır. Yəni, sözsüz ki, insanın yəni, fərzlərdən əlavə ibadətlər vardır. İnsan özünə aid olan, məsələn, oruç tutması özünə aiddir. Nafilə namaz qılması özünə aiddir. Bir də var, özünə və başqasına aid olan xeyirli işlər. Və elə bir anda oruç tutmasından sonra başqasına kömək eləməsi və yardım eləməsi, ehtiyacını aradan qaldırmaq kömək eləmək daha əfsəldir. İdə kənə məqam fitnə təmucubinlə əgər fitnə zamanırsa şübhələr zamanıdır və insanlara şübhələri aradan qaldırmaq, bəyan etmək ən əfsəl əməllərdən sayılır. Və ona görə insan bunları öyrənməlidir ki, hər bir zamana görə, yerə görə, vaxta görə ən əfsəl əməli işləsin və bununla kifayətlənir. Allah təala istifadələrini etsin. Osman ibn Muhammed və aləhi və səhbihi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.